Din hija l-poddan numru 479 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddan għallum se nisimgħu minant Ira Losco, fiex kalt fl-imkien ma' Mandy Vella, Tosh, u Thanks. Ma' l-lum nibdew b'din minant Plato's Dream Machine. Plato's Dream Machine laqgħuna l-poddatora f'sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, il-silta li smajna hawnhekk mingħand il-Plato's Dream Machine hija ġdida mingħandhom mill-album li ħareġ dalwaqt li jismu Ġuf, hija t-tielet silta Paralysi. U din hija l-poddata numru 479 f'din is-sensiela ssibu aktar tarif dwar dak kollu li għandhom ħejja għalikom fil-poddata tal-lum kif ukoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela bħal dejjem permezz tal-websajt personali tiegħi. Il-subwa fuq tonisant.com. Unaddu għattini silta, waħda li hija mistennija ferme kollha ngħid u li qed issegwi ċertu popolarità bla dubju ta' xejn. Hija ġdida ta' Ira Losco, din isimha We Are the Soldiers.
Somebody take the wheel, 'cause I'm about to fall. I'm caught in a battlefield, and I can fight them all. Break down some
Losko jmek u We Are The Soldiers. U f'dik il-websajt li semmejtilkom għabel ma daqqejtilkom din il-ġdida ta' Ira Losko, ġveri tonisan.com, immot mill-aktar faċli wkoll kif tagħmlu kuntatt miegħi, nu biexir dejjem nisma' mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, imma anke tistgħu issibuni permezz tal-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, u anke l-YouTube jekk tridu fejn toħroġ din il-poddata bħala video għal kull episodju li konna. Iba tajjeb li najdilkom li jien tal-anqas nippreferi li jekk kuntattjawni tagħmlu dan permezz ta' tonisant.com. U ħalli ngħaddu għal silta oħra. U silta li għandna sejja mingħand grupp ġdejt tal-hip hop li smajn ħdiġa ftit tal-ġimgħat ilu f'din is-sensiela ta' poddati u grupp li tfaċċa issa f'dawn l-aħħar xhur. Il-ġdida tagħhom hija wkoll kollaborazzjoni mal-kantanta Mandy Vella, qed nirriferi għal Fish Cult. Il-ġdida tagħhom jisimha Konverzazzjoni.
Għalfejn trozza li buħnina qed tistenna ma li sar dejjem sarru li kellna spiċċa kenna l-allox dar f'ħakka tajn dejjem maru spiċċa tard. Stenna ħadd itenna jgħidu post nes fil-ġenna minn dil-biċċa kelma. Ħajti niggus taħħa nimbu taħħa u anke tikul lassa serna raħħa. Nitlob il-missier ħalli spissitin is-saħħa. Nitolbu jsiblek triq li t-tiska bija tista' twaslek. Tfarġek u tispjegalek li jalla jista' jgħinek. Kulħadd jara ninfixkel bekk imniżel mal-arnies. Xorta alla jinsab dejja billi l-ħadd ma mhux qudies. Waħdin nirrifletti u niqma' saqsijala. Għalfejn immur il-knisja ħadd ma jispjegalna. As kif tispiċċa mal-lista tal-infixkla mill-ħażin nitkellem nista. Kulħadd jiġġudikani, tikkritikani, as bistafni u mlaħlet nixtaq kon bħali. Bil-fors, jew bis-fors, l-importanti l-arti ta' diskors. Melodija tindaq, jiena ċert li tinħass. Ħaġa hekk passoltu, dik li tinspirani. Għal kif on minn fil-ħodu bl-ammont irritani. Biex indawar xi rakont, inti għadek mhux lest. Saret bezzani, tifqani mentalment. Imma kif tal-int, niprofa nimxi hekk. Qalbi ma naqtax esattament, nara fit-talent. Lirikalmenti, wa klimta fuq net. Wal min rani differenti, nax biħin li kollox esistenti. Jindak li jien wara l-erba elementi. Inħares minn kullenti, minn faħarni minn bl-menti. Nirringrazzja l-Alla x mat-talent ekwivalenti.
Kemm fakrek
Fakrek
nistriħ Baħti daqqiet għal dak li trid paġellet taħt ixkaħs in-nies il-sienhom serriq sa ma jġibuk il-miskin Ftakar din
min fakre li dil-ħajja miex għaldejjem Prova taħfi dak l-ġi ħaxint mux il-ħati
Mandy Vellamek flimkien mal-fixkalt u smajna il-konverzazzjoni il-hip hop il-Malti ma jonqos qatt fis-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Imma għalkemm forsi ma jonqos qatt forsi ġieli jkun hemm xi ġimgħa fejn ma nisimgħux u ħafna drabi anke nikkludilkom ukoll mużika li forsi rari tindaq fuq ir-radju, bħal pereżempju dawn l-ħarsa u siltiet illi għandna issa l-ewwel waħda hija minn xi ħadd li jidher li forsi għandhom kollhom iktar għarfien pubbliku milli forsi għandhom huwa d-duo dux illi fil-verità huwa parti minn dak li darba waħda kienu Bean Growers illi xija propju għax huwa kważi sigret tant kemm huwa underground dan il-materjal. Ix-dejja tagħhom jisimha Too Young. Too Young mek mela menandax U tajjeb ngħidu li forsi aktar dettalji dwar dan issibuh bħal dejjem permezz tal-Malta Music Memory Project mingħand il-Malta Media Memory Preservation li sibuh fuq m3p.com.mt. Imma jekk forsi taħsbu li din is-silta tal għedna għem smajna underground, naħseb underground iktar din li ġejja issa, tant li ħarġet diversi xuri ilu propju fl-2016 u ħarbet li kompletament anke lili illi dejjem infittex u nares biex nara x'insib minn dan it-tip ta' materjal. Il-grupp jismu Nangs, is-silta tagħhom jisima Hit. Il-ħit ta' Nangs aħna ġejna f'tmim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-silsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena saħanlikom hawnhekk, però ngħidulkom ukoll illi l-kuntatti u d-dettall bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com. U minn qalbi, sakemm nirġgħu niltaqgħu darba oħra, nawguralkom is-saħħa.